Так, колеги, у нас більше 20 чоловік. Кворум є. Прошу присісти тоді всіх. Колеги, починаємо. У нас сьогодні на розгляду два законопроекти. Перший – це продовження обговорення закону про внесення змін до Земельного кодексу та інших актів номер 2194 по друге читання. Друге – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ідентифікації та реєстрації тварин номер 3593. Третє – різне. Хто за даний порядок денний, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти? Утримався одноголосно. Утримався Андрій. Один утримався, рішення прийнято. Так, рішення прийнято. Прошу, хто... Сергій Біленко, по-першому, ми минулого разу обговорювали блок перший, пов'язаний з переважним правом. Давайте, в нас були наступні блоки, давайте їм пригадаємо.
Якщо переважне право ми закінчили, то у нас наступний блок – державний контроль за використанням та охороною земель.
У нас, дивіться, ми його не закінчили, там є багато питань, але давайте поступово все пройдемо по блоках законопроект, а потім вернемося до питань, які дискусійні по кожному блоку.
Ну, тоді, якщо можна, четвертий слайд. Ну, я спочатку хотів би нагадати, що які речі у нас проголосовані за основу в питаннях державного контролю за використанням та охороною земель. Редакція першого читання було передбачено позбавлення Держгеокадастру будь-яких контролюючих функцій і надати функції щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель обласним державним адміністраціям, які в перспективі після завершення децентралізації мають стати префектурами, і виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Функції щодо здійснення контролю за охороною земель, за правопорушеннями, які мають екологічну складову, пропонувала залишити державні екологічні інспекції. Також законопроектом було в першому читанні було передбачено усунення дублювання повноважень між декількома органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. Тобто екологічною інспекцією та ну, чи обласною адміністрацією, чи тим органам, що будуть здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель. Було подано досить багато поправок і пропозицій до вказаних положень. В принципі, я можу таку загальну картину прокоментувати. Значною кількістю поправок пропонується залишити Держгеокадастру повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Також пропонується, щоб функції здійснення державного контролю виконавчими органами сільських, селищних, міських рад були обмежені лише тими правопорушеннями, які мають безпосереднє відношення до реалізації своїх повноважень органами місцевого самоврядування. Це фактично три статті Кодексу про адмінправопорушення. Це стаття 52 «Невжиття заходів боротьби з бур'янами», це стаття 53 «Використання земель не за цільовим призначенням», там «Порушення правил використання земель», вона має назву, і стаття 53.1 «Самовільне заняття земельної ділянки». От якщо можна наступний слайд. От це перелік усіх повноважень, усіх правопорушень адміністративних у сфері державного контролю за використанням та охороною земель. От те, що виділено червоним, це пропонується надати органам місцевого самоврядування, те, що синім, от залишити у повноваження Держгеокадастру, ну або передати обласним адміністраціям.
Вадим Євгенович.
Можна, будь ласка, минулий слайд? Колеги, дивіться, зовсім виважена позиція, коли розпорядження буде у відповідних органів місцевого самоврядування, тобто вони розпоряджуються землею, вони вирішують питання, кому віддавати землю, кому здавати в оренду, кому продавати. Тобто це точна функція органів місцевого самоврядування. Контроль точно має бути державний. Не може в одній структурі бути, це як в лісагентстві у нас, бути і розпорядження, і контроль. Має бути контроль зовсім в іншій структурі. Тому я тут повністю погоджуюсь, обмежені функції, обмежені мають бути в Держгеокадастр у держави, скажімо так. В нашому контексті це кадастр. Післязавтра це може бути, як ви пам'ятаєте, в 2012 році була створена сільгоспінспекція України. Це може бути все, що завгодно. Тобто, пам'ятаєте, ми тоді склали всі інспекції в одну, назвали її сільськогосподарська інспекція, де були майже 7 інспекцій, які фактично проводили функцію контролю. Такий був контролюючий створений орган тоді. Тоді, в принципі, це правильна позиція, коли контроль залишиться за державою. І наступний слайд. Я те, що бачу, от красним, це правильно виділено в органи місцевого самоврядування, тобто на вжиття заходів боротьби з бур'янами, 52 стаття КУАПа, використання земель не за цільовим призначенням, розміщення, проєктування, будівництва і так далі, це зрозуміло. Самозахоплення земель, фактично, хтось там будує без проєктів землеустрою, чи там державні землі, які використовуються не за цільовим призначенням, це нормально. А далі йдуть ті речі, які фактично відповідає Держгеокадастр, це порушення сроків розгляду заяв, це нормально. Потім, я думаю, що ця строчка перейде в префектури, точно, тому що це буде вже наглядова функція префекта, або раніше це було прокуратури. Порушення законодавства про державний земельний кадастр, тобто вони сьогодні за це відповідають, про задержавний земельний. Перекручення та приховування даних від державного земельного кадастру, це нормальні державні функції, тому я, в принципі, тут бачу, що підійшли з розумінням, але потрібно тепер дивитися, як будуть прописані саме правки, тому що тут важливо, щоб вони ще були однозначно прописані, бо використання закону має бути однозначним, а не двозначним по многим пунктам, як було раніше. Дякую.
Дякую, Сергій.
Можна, да, ще два питання, які тут не висвітлені в презентації. У нас було декілька зустрічей з Держгеокадастром, з екологічною інспекцією. Проблемалось питання все ж таки усунення дублювання між функціями екоінспекції і того органу, який буде здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель. Ну, внаслідок от цих обговорень ми все ж таки пропонуємо на даному етапі, от у цьому законопроєкті, це дублювання не виключати. В чому справа? Наприклад, екоінспекція проводить перевірку використання дотримання режиму природоохоронних земель, наприклад, використання земель певного заповідника, і виявляє факти самозахоплення ділянки, чи теж часто буває використання земель не за цільовим призначенням. І, ну, дійсно, це логічно, щоб вони не без участі Держгеокадастру теж мали право виявляти і штрафувати за вказані правопорушення. Тому, ну, зараз ми не знайшли такого ідеального рішення, щоб розвести ці функції між екоінспекцією і Держгеокадастром. Ми все ж таки пропонуємо залишити норми в існуючій редакції. А це рішення вже врегулювати в іншому законопроєкті, тому що це питання досить складне. І ще одне питання. Органам місцевого самоврядування будуть передані певні функції щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Постає питання, якщо постанова державного інспектору відповідної місцевої ради щодо притягнення до адмінвідповідальності є незаконною, куди її можна оскаржити? Чи потрібно лише судовий порядок передбачати оскарження, чи передбачати можливість оскарження до органів Держгеокадастру? Оце краще обговорити і все ж таки визначитись, от як буде працювати от нова система державного контролю.
Добре, давайте обговоримо. Перше питання по дублюванню. Можна все-таки пояснити, дублювання іде в чому? В статтях адміністративних, які можуть одночасно застосовувати два органи, чи в об'єктах перевірки?
Статті, які застосовують обидва органи, це статті насамперед 53 і 53.1, тобто порушення правил використання земель і самовільне заняття земельної ділянки. Зараз і екоінспекція, і Держгеокадастр мають однакові повноваження. Тобто інспектори можуть і ті виявляти правопорушення, фіксувати і накладати адміністративні стягнення.
Незалежно від цільового призначення?
Незалежно.
Один і другий орган?
Да.
А спроба розділити, вона полягала по чому? По якомусь виду правопорушення чи по цільовому призначенню, наприклад?
По статтях. Тобто ці функції пропонувалося віддати одному органу, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Тобто або виконкоми, або Держгеокадастр, або обласна адміністрація. От, а у екоінспекції пропонувалося вилучити ці повноваження. От. Але виявилось просто, що дійсно багато фіксується таких правопорушень органами екоінспекції, і питання досить складне, і розвести ці повноваження досить складно. І по цільовому призначенню теж складно, тому що не завжди об'єкти природно-заповідного фонду мають цільове призначення, саме землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, і так далі. Тобто розвести дійсно на даному етапі досить складно.
Канцурак Віктор Васильович, у мене є питання. Скажіть, будь ласка, у вас є статистика по застосуванню цієї норми екоінспекції за минулий рік?
Звичайно, є. На сьогодні у мене тут під собою немає, але я хотів би додати.
Приблизно.
По саме по якій статті?
По одній, по другій, по двох.
53.1, у нас Крим 1. Наскільки я пам'ятаю, там біля 150, по-моєму, було правопорушень виявлено.
За рік?
Так.
По одній і по другій?
Це по цій статті, так.
А Краснолуцький Олександр Васильович, Геокадастр скільки виявлено?
Значить, протягом минулого року було здійснено по самовільному заняттю земельних ділянок 6173 заходи, встановлено 5126 порушень. В результаті 83% було виявлено порушень. Нараховано шкоди понад 40 мільйонів гривень. 80% 32 мільйона гривень було відшкодовано в добровільному порядку. Тобто визнали правопорушники, що ці були. Щодо щодо використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Здійснено 729 заходів з державного нагляду контролю, виявлено 729 порушень. Всі порушення встановлені, 100% факт по самовільному по використанню земельних ділянок не за цільовим призначенням були встановлені, виявлені, за це сплачено штрафи і 100% відшкодовано штрафи суб'єктам, які, по яких встановлено правопорушення.
Скажіть, це самовільне захоплення, я так розумію, було в основному СГ-земель?
Не тільки сільськогосподарських земель, це були і землі лісогосподарського призначення, це були і землі водного фонду, це всіх категорій ми проводили. Але більше, да, більше відсоток – це землі сільськогосподарського призначення.
Більше відсотків – це скільки процентів?
60% – це землі сільськогосподарського призначення.
Я бачу, мальований Андрій Миколаївич теж є. Я хотів запитатись в екоінспекції, а у вас в, було процент, це в основному які землі, якого призначення?
Звичайно ж, природоохоронного призначення. Тобто це, якщо от земельні ділянки знаходяться в межах об'єктів природозаповідного фонду, в межах прибережно-захисних смуг, категорія земель лісового призначення. Тому ми і напрацювали спільну позицію з Держгеокадастром, щоб це все ж таки дублювання в частині самовільного заняття земельних ділянок, зняття верхнього родючого шару земельних ділянок, в частині своїх повноважень державного нагляду і контролю залишити спільно. Є така позиція, прохання.
А у вас були історії, коли ви за одне то саме правопорушення перевіряли один і другий орган?
Вони даних таких немає. Тобто,
Що так було? Тому що є спілкування між собою, чи виключає просто норми закону такі речі? Да,
я готовий пояснити цю ситуацію. Справа в тому, що коли перевіряє екологічна інспекція, вона здійснює притягнення, як будь-яка інспекція, притягнення за більше порушення, яке накладає більше штрафу. Екологічні правопорушення, вони мають більше штраф, чим самовільне заняття земельних ділянок чи несільове використання земельних ділянок. Тому по їхніх правопорушеннях більше притягуються за порушення екологічного режиму використання об'єкту, а в нас відповідно йде, хоча вони також перевіряють самовільне заняття, але штраф виплачується за екологічне, за недотримання екологічного режиму використання об'єкту. Тому воно і не має пересікань. А ми вже накладаємо штрафи, тому що ми тільки засільове. Ми виключно засільове призначення земельних ділянок або самовільне заняття.
Зараз. Добре. І Вадима Євгеновича, в кого ще є питання по цій частині, пов'язані з контролем? Вадим Євгенович.
Дивіться, з практики, от вірно сказав Олександр, в основному Держгеокадастр проводить сільгоспінспекція, вони намагаються перевірити і встановити, чи земельна ділянка використовується за документами або без, і звідки це нецільове використання, в тому числі, якщо земельна ділянка використовується без документів, вони це прирівнюють к нецільовому використанню. Тобто, фактично, вони перевіряють документи. Екоінспекція, вона перевіряє в тому числі нецільове використання, але і вплив на навколишнє середовище. Тобто, яким чином? Якщо там хтось мусор скинув, якщо там спасовище десь в дельтах рік, ще щось там, якщо це зона відчуження, тобто вони дивляться на вплив. Тому зовсім вірно, правильно сказав Андрій, що потрібно ці повноваження подумати, як розділити, хоча я не розумію, яким чином ми можемо одну статтю кримінального процесуального кодексу, ми можемо розділити і дати одним повноваження, щоб вони дивилися за там навколишнє середовище і іншим. Так чи інакше вони будуть пересікатися, так чи інакше вони будуть приходити. Тому так і розписували, що просто у одних є функції, які в положенні про екоінспекцію говорять, що вони займаються одним, а в положенні про Держгеокадастр є функції, що вони займаються іншим. Тому зовсім вірно, от зараз я тут бачу розділено, але при цьому хочу сказати, ви неправду сказали, я як мінімум вам дам два підприємці, які не сплатили штрафи за нецільове використання. Чому? Тому що ви до них придралися, це було замовлення, вони пішли в суди і відсудили ці речі. Дякую. Це, до речі, Одеська область, в минулому скликанні, точно знаю. Дякую.
Зрозуміло. Дивіться, і в нас ще один блок, не блок, питання, яке озвучувалось, це можливо... Да, Іван Адамович, будь ласка.
Я би хотів, в мене до Сергія є питання. Невжиття заходів боротьби з бур'янами. У нас дуже серйозна така є проблема, особливо це на Західній Україні, де городи дуже-дуже популярні. Тобто десь до 50% в населених пунктах є землі не розпайовані, а є під городами. І ці землі, частина з тих земель не обробляється, а просто заростають бур'янами. І яким чином ми будемо це питання вирішувати якраз по цій статті?
Ні, у нас це діюча стаття Кодексу про адмінправопорушення передбачає накладення адміністративного стягнення, невжиття заходів боротьби з бур'янами. Значить, пропонується передати повноваження щодо ведення вказаних адміністративних справ органам місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування зможуть фіксувати це правопорушення і накладати на винних осіб адміністративні стягнення в вигляді штрафу.
А терміни там ніякі не обумовлені, я так розумію, так? Тобто там рік часу ділянка не обробляється, нічого.
Ну, це виписано в кодексі про адмінправопорушення. Я зараз детальну процедуру не можу сказати. Я думаю, що. Ну, ми просто ми не змінювали склад адмінправопорушень, ми не лізли в те, як, ну, скажімо так, в розмірі штрафів. Якщо є таке питання, ми можемо, в принципі, це в наших силах теж запропонувати, змінити, там, підвищити розмір відповідальності. Зараз подивимось, які там штрафи і як.
Там питання не в штрафах, там питання в термінах. Допустимо, земельна ділянка, яка не обробляється умовно, не обробляється рік часу, не обробляється там 3 місяці, ну, умовно.
Це інший склад правопорушення, якщо я не помиляюсь, це порушення правил використання земель, стаття 53 Кодексу про адмінправопорушення. Згідно із законом про державний контроль за використанням та охороною земель, не використання ділянки, це теж кваліфікується як порушення правил використання земель, як використання її не за цільовим призначенням. Це зазначено в законі про державний контроль за використанням та охороною земель. Тобто штрафувати можна і по статті 53. Можна і за бур'янення, в принципі, якщо там є бур'яни, можна і там, і це правопорушення.
Ні, ну, тому що це є забур'яненість фактично, і вона наносить шкоду сусіднім земельним ділянкам.
Ну, я ж кажу, тут дві статті фактично. Вже є адмінвідповідальність, 53 і 52 Кодексу про адмінправопорушення. Обидві статті пропонується передати, ну, повноваження щодо ведення адмінсправ до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Там будуть державні інспектори, вони зможуть накладати адміністративні стягнення.
Зрозуміло. Як члени комітету відносяться до можливості, або щоб цього не було, оскаржувати рішення про притягнення місцевих органів до геокадастру? Тобто два варіанти. Зразу до суду, другий варіант ще до геокадастру, потім до суду.
Далі люди.
Ну, одним словом, таке питання є, його теж треба буде якесь рішення прийняти. Сергій, далі тоді.
Ольга, Микола Тарасович, я пропоную все ж таки спочатку до геокадастру, а тоді до суду.
Чого?
Ну, тому що, можливо, геокадастр по перевірці виявить те, що, ну, рішення місцевої влади там незаконне і все.
Тут, Саш, наскільки я розумію, їм по-любому, їм не можемо заборонити зразу надати можливість напряму до суду. Є просто питання, чи надавати можливість ще до геокадастру, чи не надавати.
Колега, тут неправильний підхід. Ну, ви собі уявляєте, орган місцевого самоврядування – це самоврядні функції людей. І ви зараз даєте на їхні рішення, контролюючи ще функцію, тобто ще може орган, державний орган, відмінити рішення органу місцевого самоврядування. Як буде діяти в органі місцевого самоврядування? Створиться виконком. В виконкомі буде, там, я не знаю, земельний відділ, сільгосвідділ, як хочете назвати, чи сільгосінспекція. Вони будуть фіксувати своєї комісії. В цю комісію будуть входити депутат земельної комісії, там, староста, декілька депутатів сільської ради. Вони це будуть одноголосно чи, ну, там, колективно приймати, і тільки після цього буде виписувати підписуватися протокол. Тільки так воно буде працювати. Це не буде, що один хтось пройде і так далі. Тільки так. І ви зараз кажете, що за самоврядні функції, це як за рішення, буде державний орган. Це те ж саме, коли рішення сесія прийме, а прийде префект, зупинить. Він може зупинити з одночасним зверненням до суду. Тільки так. Тому до суду і так можна звернутися, а давати повноваження геокадастру, ну, скажімо так, переглядати органи місцевого самоврядування рішення, яке буде колективно, це буде невірний ход. Дякую.
Ну, така, для... Якщо є якісь думки ще з цього питання, то можна щось сказати. Ну, теж здається, що ми, в принципі, якщо даємо повноваження вже місцевих органів, то даємо, якщо... бо це таки наполовину історія. Сергій, що в нас далі?
Якщо можна, наступний слайд. Да, значить, у нас законопроектом передбачена відміна усіх погоджень документації з землеустрою. Левова частина цих погоджень – це повноваження, погодження документації з органами земельних ресурсів, органами охорони довкілля і органів охорони культурної спадщини. Якщо з органами земельних ресурсів все більш-менш ясно, тому що перевірка документації на відповідність законодавству здійснюється при внесенні відповідних відомостей до кадастру. Тобто Держгеокадастр все рівно буде перевіряти документацію. А от виникає питання щодо погодження документації землевпорядної з органами екологічними і органами охорони культурної спадщини. Є, в принципі, достатня кількість поправок, які пропонують зберегти погодження. І, на наш погляд, це не дуже вірно, тому що, відповідальність за дотримання чинного законодавства при розробленні документації покладається у нас на сертифікованих інженерів-землевпорядників. У нас постійно вони перевіряються, у нас анулюються сертифікати, якщо є в якісь винні дії. Крім того, відповідність документації чинному законодавству перевіряється при внесенні відомостей до кадастру органами Держгеокадастру. Але у нас було спілкування також з органами охорони довкілля і Мінкультом. В чому вони бачать проблему? Проблема в тому, що обмеження у використанні земель навколо пам'яток культурної спадщини і в межах там території та об'єктів природно-заповідного фонду і так далі, на жаль, в кадастрі її дуже мало. На жаль, ці роботи не фінансуються і, не завжди можна зрозуміти, чи є у нас певні охоронні зони, чи немає. В кадастрі їх немає. Тому, як певне варіант вирішення цього питання, ми могли б запропонувати по охороні культурної спадщини можливість, ми будемо намагатися виписати спрощену процедуру внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження використання земель, пов'язані з пам'ятками культурної спадщини. Теж саме намагатись зробити з тими обмеженнями використання земель, які стосуються охорони довкілля. І на певний період надати можливість, щоб до складу відповідної документації землеустрою, яка зараз погоджується цими органами, включалась не висновок про погодження, а лише інформація про те, що в межах певної території є відповідний об'єкт, який підлягає особливій охороні, та інформація про його зони, там охоронні зони, і так далі. На 1-2 роки, щоб надати можливість внести ці відомості про обмеження до кадастру. Я хочу теж нагадати, що у нас зараз на підпис президенту направлений закон, це законопроект 2280, який там теж передбачає додаткові механізми щодо внесення відомостей про обмеження використання земель до кадастру. Тобто, все ж таки, за ці декілька років, я думаю, що ситуація з обмеженнями покращиться, і все ж таки велика частина із них буде внесена до кадастру. Ну і дуже хотілося б, щоб виступили представники Мінекології, і висловили свою думку з цього питання. Дякую.
Ірино, я так розумію, ви хочете щось сказати?
Доброго дня, шановні колеги. Так, насправді абсолютно погоджуюсь з тим, що сказав Сергій. Тобто основна проблема, чому землевпорядник не може при підготовці документів по землі врахувати всі питання про охорону зон?
Пробачте, Ірина, я не пам'ятаю ваше прізвище, вибачте, Ірина, в мене десь записано. Ставчук, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Так, дякую. Тобто цієї інформації наразі немає в Держгеокадастрі, і ця інформація є на рівні обласних департаментів охорони довкілля. Тобто, по суті, при підготовці документів має бути запит на ці органи, і так як інформація, вона різна, тобто це різні обмеження, різні типи природоохоронних зон з різними можливостями, що там можна робити, що ні. Це різноманітні охоронні зони навколо природоохоронних територій. Це землі можуть бути зареєстровані під заповідання, тобто є окрема процедура, є якісь певні перелік таких земель, їх також немає зараз на сайті Держгеокадастру. І прибережно-захисні смуги, вони також не скрізь нанесені, вони в більшості місць нанесені автоматично, без врахування усіх природних умов. І що важливо, я не дуже вірю, що за два роки ми зможемо всю цю інформацію нанести на земельний державний кадастр. Тобто з жовтня місяця тоді Олексій Гончарук дав дуже таку сильну команду, і ми почали з цим працювати, хоча б нанести землі, які вже відведені як природозаповідні землі, усього місцевого значення і національного значення. І ці процеси ще тривають, і це кошти Світового банку, тобто ми постійно шукаємо, за рахунок яких ресурсів і яким чином зробити це швидко. Але усі оці землі за два роки, я боюсь, що ми не нанесемо. Тому моя пропозиція, як пропонує Сергій, тобто залишити обов'язково в пакеті документів, інформацію наразі від областей про те, що там немає, що ці землі не підпадають під перелік певних категорій земель до того моменту, коли це можна буде прибрати, коли у нас вже все буде в нас.
Іринка, а скажіть, будь ласка, я так розумію, Сергій, інформація дається про якщо ми говоримо про екологію, про там є теж, там розмежовується, як, наприклад, в пам'ятках історико-архітектурної спадщини, там місцевого значення, загальнодержавного, чи там не розмежовується?
Ні, там відповідний департамент обласної адміністрації надає все, та там немає градації, що там немає органів екології у органах місцевого самоврядування.
Ірин, а скажіть, а який, ну, воно... Я просто з мого, я впевнений, з вашого досвіду, все, що немає сроків, ніколи не зробиться. Ну, так, така історія в нас. Ну, все-таки якийсь срок би хотілося бачити.
Значить, дивіться, отримання, от я сьогодні запитала, скільки часу буде йти на отримання відповіді від області? Два тижні. Тобто два тижні на те, щоб отримати документи, що ці землі не підпадають під там ці категорії. Винести буквально все по усіх об'єктах, ми не прораховували обсяг коштів, не прораховували. На цей рік у Міністерства охорони довкілля забрали всі кошти, тобто нам взагалі складно щось планувати, і мені складно щось обіцяти, тому що коштів немає цього року, невідомо, що буде наступного року. Тому я б дуже просила не ставити певні часові рамки, коли це має запрацювати.
Тому я що... просто, Ірина, що думаю, що ну, ми не говоримо рік чи два, ми говоримо, наприклад, про якісь інші, Вадим Євгенович, секунду, ми зараз так, наприклад, три. Все рівно, коли є срок, навіть вам отримувати ці гроші завжди легше, чим коли це без сроку. Може я помиляюсь, але от така думка.
Тоді ми говоримо про те, що тут треба тоді говорити з Державним кадастром, да? Тобто з кадастрової карти. Справа в тому, що є, наприклад, навіть там у нас зараз винесені національні парки, да, природоохоронні, але в них є зонування, є там певні господарські зони, такі зони. В кожній зоні є свій перелік обмежень. І я не знаю, наскільки ми готові виносити і наскільки це технічно можливо взагалі до таких деталей всю цю інформацію. Скажіть, будь ласка, наскільки?
Вадим Євгенович, давайте Олександр Васильович дасть відповідь пані Ірині, потім вже ми далі поговоримо. Олександр Васильович.
Ми готові це робити, якщо будуть розроблені відповідні проекти по формуванню територій природних парків з цими зонами. Якщо їх немає, те, що ви передали, це просто планово-картографічні матеріали, які відцифровані і нанесені на кадастрову карту, прив'язані до системи координат. Для того, щоб там появилися зони, для того, щоб там появилося порядкування території, там розробляються окремі проекти. Якщо не будуть розроблені ці окремі проекти і до них обмінні файли, ми будемо їх забезпечувати внесення. Ну, це знову ж таки залежить від того, наскільки він продав буде готова нам це робити і передавати нам.
Вадим Євгенович.
Я б тут хотів підтримати заступника міністра охорони довкілля. Проблема в чому? Перша, це дійсно колосальна робота, тому що потрібно зробити проєкти формування. Зараз вони зовсім по-іншому будуть робитися у зв'язку з прийняттям нового законодавства, в тому числі органами місцевого самоврядування. Потім це треба все оцифрувати, потім все це потрібно перенести в кадастр. Це означає, що якщо не буде відповідного фінансування, а фінансування має бути передбачено державне, постійного, на протязі 2 років, вони цього не зроблять. Те, що в них є додаткове фінансування від Світового банку і інших міжнародних організацій, це добре. Но це такі ж самі лотерейні білети, коли в цьому році це може і не бути у зв'язку з коронавірусом, а наступного року ці кошти будуть направлені на інші цілі, а не, наприклад, на ці. Тому що, яка є пропозиція? Дійсно залишити так, як є, задля того, щоб у нас не було таких випадків, як от було буквально 2 дні тому, коли в Горловці зареєстрували повністю там наш Труханів остров і так далі. Розумієте? Тобто є проблеми. Тобто наповненість кадастру, і це є проблема. Тому давайте залишимо. Коли цей кадастр буде наповнений і проблем у органу довкілля не буде, вони, в принципі, і самі знімуть цю проблему. Оскільки навіщо до них буде звертатися, все буде в кадастрі. Всі обмеження, всі зонування, всі червоні лінії і так далі, вони і так будуть в кадастрі. І коли ми в кадастрі будемо це бачити, нам не треба буде і додатково бачити погодження, тому що вони всі свої обмеження нанесли на кадастрову карту. Дякую.
Дякую, Дмитрович. Ірин, дивіться, я абсолютно розумію, бачу, що в черговий раз у вас там конструктивні розмови по цьому всьому, але от в мене глибока така думка, що немає сроків, не виконується ніколи. Питання не в року, а 2, я ці теж проблеми розумію. Це можуть бути там абсолютно інші сроки, але якщо можна, в мене прохання все-таки, щоб ви з авторами там якусь додаткову робочу зустріч зробили. Я, якщо треба, під'єднаюся, що ми все-таки якийсь формат по срокам перехідний, щось разом постарались придумати.
До нас, як до депутатів. Чи ми з вами зможемо в наступному бюджеті вибити цю статтю, там, 200 мільйонів, чи скільки, для наповнення кадастру? Чи ми можемо передбачити, що у нас не будуть направлені кошти на інші заходи, які потрібно, ну, от сьогодні це пандемія і так далі. Тут питання в тому, що ми можемо і написати і 2 роки, але 2 роки ми кошти будемо відправляти в нікуди, і нам прийдеться потім із-за цього змінювати законодавство, змінювати статтю в законі. А так, коли воно і буде, ми можемо зняти багато питань, і в тому числі охорони довкілля, коли буде наповнений кадастр. Ми можемо одним законом зняти безліч, як то кажуть, обмежень або погоджень, які потрібно робити для землеустрою. Тому тут справедливо, Вадим, оскільки ми не можемо передбачити дати і час.
Ну, тут таке питання. Знаєте, від дедлайнів, слава Богу, що ніхто не помирав, а помагали вони досить часто. Тож така історія. Андрій.
Шановні народні депутати, я хотів би підкреслити, що зараз проекти міжнародної технічної допомоги намагаються допомогти Україні оцифрувати всі ці критично важливі відомості про природно-заповідний фонд і про об'єкти культурної спадщини. Зокрема, по природно-заповідному фонду вже 2 тижні тому назад виділене фінансування Центру державного земельного кадастру для того, щоб він оцифрував до кінця літа ті матеріали, які зісканувало Міністерство екології. Ми сподіваємося, що межі більшості об'єктів природно-заповідного фонду вже до кінця цього року будуть у державному земельному кадастрі. Також, зважаючи на те, що проект «Прозоре управління», який у земельних ресурсах, який фінансується Світовим банком, він розрахований до 2024 року, то є повністю всі можливості для того, щоб допомогти Україні також оцифрувати природно-заповідні території і відобразити їх в кадастрі. І взагалі для інженерів-проєктантів, землеупорядників, їм навіть головне не оцифровка, для них головне, щоб всі ці матеріали були в публічному доступі. Тому що у нас головна проблема і корупція з'являється тоді, коли матеріали в чиновника є десь в кабінеті, в шухляді сховані, і землевпорядник має щось проєктувати, але він ці матеріали просто не бачить. Так навіть без внесення їх до кадастру, якщо органи охорони культурної спадщини, органи екології просто оприлюднять ці матеріали на своїх сайтах, це вже буде величезний прорив, і це дозволить правильно здійснювати проєктування.
Що дозволите прокоментувати? Справа в тому, що я також брала активну участь в перемовинах зі Світовим банком. Те, що зараз виноситься, виносяться лише вже прийняті документи по об'єктах природно-заповідного фонду. По них не вноситься деталізована інформація, де в них які зони. Тобто, якщо ми говоримо про те, що якщо воно знаходиться на кадастровій карті, наприклад, да, то повна відмова використання цих земель. Це одна справа. Інша справа, коли багато з цих земель є з певним обмеженням, але можливість використовувати для різних потреб, але з певними обмеженнями. Тоді сам майбутній користувач цієї землі чи землевпорядник зацікавлений отримати за 2 тижні цю інформацію від обласних органів влади, які там обмеження, деякі об'єкти можна ставити, ну, для того, щоб да, використовувати за, з певними обмеженнями ці землі. Це перше. Друге. Є низка земель, які навіть не знають, як швидко і взагалі як ми зможемо. Це землі охоронні цих природоохоронних об'єктів, це землі зарезервовані, тобто це інші категорії, про які ми зі Світовим банком не говорили, і це не планувалося поки що. Якщо ми говоримо про те, що усі об'єкти ми маємо навести з усіма господарськими зонами на мапу, то це абсолютно інша робота. Про неї ми не говорили зі Світовим банком. Це додаткові кошти. І тут дійсно питання для держави. Чи ми готові залишити можливість тому, хто розробляє землі, написати цей лист, отримати відповідь? Чи інша альтернатива – це держава виділяє дійсно великі кошти, яких зараз немає і невідомо, що буде надалі, для того, щоб це все винесли на карту, ну, щоб зекономити. Я просто не можу зрозуміти, що ми тут економимо і кому. Тобто все одно час на розроблення документів по землі, він забирає час. Да? Можна одразу написати лист, за 2 тижні отримати цю інформацію, докласти її до усіх документів, і вже не буде потім запитань, чи та пляма на сайті Держгеокадастру, чи вона з тими координатами, чи не з тими. Бо це ще інше питання – обробка цих плям. Зараз вони накладаються просто плямами, без прив'язки до дуже конкретних координат. Бо прив'язка з'являється, коли винесені межі в натуру. Це ще інша величезна стаття витрат, і це не зроблено на державному рівні, ні усіх національних парків, ні місцевих, багато судових справ. Тобто я не бачу, як це зробити протягом декількох років. Бо це в тому числі низка судових справ, які тривають в часі.
Зрозуміло. Пані Іринко, дивіться, задача цього досить проста. Так само, як по інших всіх процедурах, там по цьому закону чи там по інших законах, що хлопці готують, чи ми обговоримо, це забрати суб'єктивний фактор, де суб'єктивний фактор є помилка, є зловживання. Це очевидна річ, ну, ми ж це все розуміємо. Коли є об'єктивні публічні дані, там цей фактор, його або він відсутній, або там практично зведений до мінімуму. Тут, Андрій Миколаївич, ви ще хотіли щось сказати?
Я хотів в продовження того, що казала пані Ірина Ставчук, сказати, що дійсно потрібно розрізняти от мапу і ті плями, які заносяться на неї, і реальні геодезичні координати і винос в натуру об'єктів природозаповідного фонду, в першу чергу, яких, на жаль, на сьогоднішній день винесено, занесено до Державного земельного кадастру там, 1%. Навіть якщо взяти місто Київ, та, яке має бюджет і має фінансування, навіть Національний природний парк Голосіївський, лише там кілька земельних ділянок сформований, тобто менше половини винесено в натуру. Я вже не кажу про те, що регіональні ландшафтні парки і в містах, і в населених пунктах, і за межами населених пунктів в областях також винесені 1%, на жаль, там занесені до Державного земельного кадастру. А різниця між плямою і конкретною координатою геодезичною, наприклад, в місті Києві там 10 метрів шириною смуга, да, може бути підставою для зловживання порушення природоохоронного законодавства, надання земельних ділянок у користування з іншим цільовим призначенням, що може нанести величезну шкоду довкіллю. Це як приклад. Я вже не кажу про прибережно-захисні смуги, які на сьогоднішній день мають також окремими проектами землеустрою виноситись в натуру. І різниця між імперативною нормою, мала річка 25 метрів, там, і землепорядною документацією, яка розробляється у певний межовий період, може складати також десятки метрів, одиниці десятки метрів, які можуть надзвичайно великі, скажімо так, внести непорозуміння в дане питання. Тому я підтримую ще колег, що просять не залишити регулювання цих функцій.
Прибережними смугами трохи легше, вони встановлюються в першу чергу в силу закону, тому там все-таки трохи легше. Пані Ірина.
Такий коментар. Абсолютно підтримую в цілому план з часовими межами, яким чином ми можемо рухатися по винесенню всієї інформації на державну кадастрову карту. А якщо це буде план взагалі якийсь спільний, депутати, увесь уряд на рівні прем'єр-міністра з завданнями до обласних адміністрацій і з певним контролем, то теоретично і з виділенням грошей, то теоретично за декілька років можна досягти значного процесу в цьому напрямку. Тому, в принципі, ми абсолютно підтримуємо і підготовку такого плану, і спільного там прорахунку реалізації і запуску цього плану в Україні. Але поки що в законі не вносити це, тому що це буде дуже складно, якщо щось зміниться.
Дивіться, план теж під якийсь срок робиться. Я, Іринко, думаю, що ми все-таки це ще обговоримо з вами. Ми не хочемо для вас насправді дискомфорту, але все-таки хочемо, я особисто, не знаю, члени комітету, моя думка, що часові рамки, і вони доцільні. Питання інше, які? Зрозуміло, очевидно, що питання року-два, не виглядає, поки що, тої дискусії, яку ми зараз маємо робочими. Да, Вадим Євгенович?
Дякую, Микола Тарасович, ще раз. Я б тут інший наголос зробив. Не їм чи нам. Це питання того, що буде відбуватися купівля, продаж землі. Після купівлі-продажу землі можливі судові, тобто хтось отримує землю, хтось її відведе через проекти землеустрою, хтось купить, можливі судові органи, можливі ще якісь речі і так далі, і так далі. Правильна постановка питання і правильно прописаний закон вирішить багато питань. Тому сьогодні ви вірно говорите, що сроки потрібні. Сьогодні кажуть, Світовий банк хоче за 4 роки оцифрувати всю систему кадастру, допомогти. 4. Тоді потрібно ставити максимальний термін, якщо ви хочете ставити. Це буде логічно. Воно буде підганяти і Світовий банк, оскільки це буде в законі, вони будуть виділяти відповідне фінансування. І нам потрібно задуматись над тим, що якщо взяли зобов'язання певні, то потрібно, щоб ці строчки були в бюджеті. Обов'язково. Тому що ми повернемося до того, що будемо на півроку чи на рік потім продовжувати. Якщо ми хочемо вирішити, значить вирішити. Тоді давайте як компроміс там беремо те, що говорить там 4 роки, але при цьому беремо зобов'язання, що в бюджеті ця строчка про кадастр має бути.
Сергій Біленко і Андрій Мартино, якщо, наприклад, вже звучить цей срок там 4 роки, я не знаю, Вадим Євгенович, там правильно його називають?
Це очевидно забагато все ж таки 4 роки, тому що, наприклад, ті ж самі природно-заповідний фонд по основним об'єктам, межі самих об'єктів, це цілком реально до кінця літа вже це зробити. Більша проблема буде, звичайно, це об'єкти культурної спадщини, тому що їх 140 тисяч, там, звичайно, у охоронців культурної спадщини.
А можна на рівні закону зробити градацію, що з якого часу, де, по якому береться інформація, і до того моменту повинна внесена бути? Потім це, щоб була якась динаміка.
Спробуємо, але строк все рівно треба
ставити. Іринко, ви не проти, щоб ми разом в цьому ключі подумали? Це конструктивно, це якраз те, що говорите ви, що був якийсь план. По крайній мірі, принципи цього плану можуть бути відображені орієнтири в законі.
Тоді нам потрібна окрема нарада, тоді треба сідати зі Світовим банком і з геокадастром і розуміти, які, тому що мені здається, ми говоримо про різний обсяг робіт, те, що зараз робить Світовий банк, і та інформація, яка є, і яка враховується, коли аналізується на рівні області.
Вже теж може бути. Давайте тоді дивіться.
Маленьке питання, Микола Тарас. А от скажіть, будь ласка, це вже до хлопців. інформація, погодження або просто повідомлення, тобто не погодження, а вони просто повідомляють про такі обмеження. Якщо буде повідомлення, орган місцевого самоврядування, якщо буде повідомлення про певні обмеження, не погодження, тобто вони не будуть погоджувати або не погоджувати, а повідомляти, що є певні обмеження. Але проєктна документація землеустрою складена. Може орган місцевого самоврядування відвести таку земельну ділянку чи ні? Може чи ні? От у мене є проєкт землеустрою, у мене є обмеження як повідомлення, тобто не погодження і погодження, ми беремо як повідомлення. Обмеження в певних речах, там, полі, там захисна смуга, чи там прибережна і так далі. Чи може все одно орган місцевого самоврядування відвести, чи ні?
Дивлячись на те, які там обмеження. Якщо ці обмеження забороняють, наприклад, передачу цих земель у приватну власність, звісно, він не затвердить. Це, в принципі, це робиться для того, щоб орган прийняв законне рішення, щоб він мав всю інформацію про те, а вже відповідальність за законність рішення несе сам орган. Це у нас безліч.
А яка відповідальність колегіального органу? Тоді мені скажіть, будь ласка. Тобто прийняла рішення сесія. Сесія побачила висновок. Дійсно, там 100 метрів до річки не потрібно. Але вони дали 50, ну вона прийняла рішення. Яка відповідальність буде сесії?
Реєстратор тоді відмовить в реєстрації такої земельної. Реєстратор тоді не зареєструє таку земельну ділянку.
Да. Тоді у мене до замміністра питання. Дивіться, так щоб ми розуміли. Вам зараз пропонується перехідний період, але все одно у вас залишається право надавати, до вас звертають в проєктам землеустрою, і ви даєте повідомлення про наявні обмеження, в тому числі про те, що ви говорили. Тобто, фактично, ви впливаєте в таким чином, якщо так, як говорять, ви впливаєте на те, щоб ця земельна ділянка правильно була відведена, згідно чинного законодавства, і точно не в тих межах, про які ви говорите, мається на увазі охорони довкілля і так далі.
Дякую, Вадим Євгенович. Андрій Мартин, у мене прохання, так як ми робили по 2280 в частині землеустрою, не по тим іншим блокам, там, в принципі, напевно, чуть простіше для розуміння, показати, як було, коротку презентацію, як є і як пропонується цим законом, добре? На наступний комітет. Так, дивіться, я тоді пропоную, Олександр Васильович, дивіться, ми про це можемо довго говорити, пані Ірина, Сергій Біленко, зробіть ще окремі додаткові наради, постарайтесь вийти, як ви там вийшли на контроль, тут все-таки з врахуванням того, що ми сьогодні обговорили, на якісь пропозиції спільні. Так, Олександр Васильович.
Буквально одну репліку, підтримку того, що говорить Мінекології. Просто у нас буквально позавчора ми дали негативний висновок експертизи, коли природозаповідний фонд розробник документації показав, що там немає природозаповідного фонду, відповідно висновку екології не взяла, там насправді був природозаповідний фонд. І те ж саме з землями водного фонду. Прибережних захисних смугах відводить земельну ділянку для забудови, що заборонено, пише, що земель водного фонду відсутні, відповідно висновку екології немає. Тому тут зловживання йде саме з боку сертифікованих інженерів-землевпорядників.
Абсолютно, Оксана, стоїть з вами згідний. Ну, я думаю, багато людей нам наведуть зловживання іншого характеру. Так що це особливо за це теж треба пам'ятати. Наступний, Сергій, які в нас питання є? Блок, в першу чергу, напевно, я думаю, ті, що зв'язані з кадастром, з Мінекології, тому що вони сьогодні присутні.
Зараз, якщо екологія, то це... Зараз я слайд.
Можна... А які в нас по порядку блоки наступні?
О, у нас зараз там по енергетиці, але якщо можна, 9-й слайд, там про природно-заповідний фонд ще будуть декілька питань. Да, значить, пропонується, також є поправки, які пропонують скасувати необхідність перенесення в натуру на місцевість меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Тобто, щоб вони продовжували фіксувати ці межі у документації землеустрою, вноситись до кадастру, проте роботи з винесення в натуру не проводилось, це ну, дуже дорого. В принципі, такого категоричного заперечення щодо цього немає. Єдине, що хотілося б почути думку Держгеокадастру, тому що вони ведуть кадастр, чим можливий варіант, коли буде виключена із законодавства необхідність винесення в натуру на місцевість меж території та об'єктів природно-заповідного фонду. Проте ну, ці межі будуть продовжувати вноситись до кадастру. Тобто роботи про винесення не будуть проводитися.
Ну, тут по великому рахунку на сьогоднішній день і так багато земельних ділянок межі натури на місцевості по факту не виносяться, хоча за це сертифіковані інженери-землевпорядники беруть кошти і імітують, нібито вони ці роботи проводили. Тому тут від нас заперечень немає. В принципі, ці земельні ділянки вони будуть внесені в кадастр, інформація про них буде наповнена, координати відповідно можна буде по координатах визначити, чи не хоче входить в цю територію яка земельна ділянка інша чи ні.
Андрій Мартин, що думаєте?
Ну, фактично, у нас все перенесення меж в натуру об'єктів природно-заповідного фонду. Може, дехто навіть бачив, коли заїжджаєте в заповідник або національний природний парк, то це табличка, що природно-заповідний фонд України, от воно охороняється. Насправді, від цієї таблички ні холодно, ні жарко, і якщо там закріплювати ті межі, то теж. Сьогодні цей стовпчик є, завтра його немає. Тому головне, щоб межі були в кадастрі, щоб при прийнятті управлінських рішень вони враховувалися.
Добре, що ще з питання?
Далі, значить, пропонується надати можливість формування земельних ділянок, наскільки я розумію, державної та комунальної власності за проектами землеустрою щодо організації та встановлення меж території природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Ну, наскільки я розумію, мова йде про те, що коли встановлюються межі заповідника, то ця документація буде виконувати подвійну функцію. По-перше, фіксувати межі та режим відповідного об'єкту, а також формувати ділянки, які будуть передані у постійне користування адміністрації відповідного, ну, відповідного об'єкту природозаповідного фонду. У нас, в принципі, теж заперечень немає. Єдине, що це потрібно відповідні зміни до закону України і про землеустрій, і до земельного кодексу вносити. Для кого формуються ці ділянки, щоб не формували їх там для приватних осіб і так далі, але, в принципі, категоричних заперечень немає. Якщо є, теж от хотілося б теж почути думку Держгеокадастру, тому що зреалізовувати вони будуть.
Також абсолютно справедливо, там тільки, знову ж таки, ми говоримо про те, що насправді природозаповідному парку, коли йде створення природозаповідного парку без вилучення меж землевласників, землекористувачів, там можуть формуватися інші земельні ділянки. Тому ну, ми тут заперечення бачимо, просто його тут потрібно коректно буде виписати.
Що ще?
А, значить, от тут немає, наскільки я розумію, представників Мінкульту, але це обговорювалось теж. В чому проблема по пам'яткам охорони культурної спадщини? Якщо документація по об'єктам там природозаповідного фонду і так далі, хоч якась розробляється, по культурній спадщині не розробляється, мабуть, нічого практично. Проблема там в тому, що, по-перше, от охоронні зони пам'яток культурної спадщини, вони чітко не визначені в законі. Тобто, якщо є прибережна смуга, то там чітко записано, скільки метрів від урізу води складає прибережна смуга. По культурній спадщині ці охоронні зони встановлюються по кожній пам'ятці окремо, за окремою науковою документацією. Яка була пропозиція від Мінкульту? Щоб ми допомогли, може, цим законом встановити ці нормативи на рівні закону, і щоб ми, щоб безпосередньо на підставі цієї наукової документації, яка стосувалась визначення ну, режиму відповідного об'єкту культурної спадщини, відомості про обмеження використання земель вносились до кадастру. Тобто, щоб не потрібно було розробляти окрему землевпорядну документацію. Але в процесі розроблення наукової документації приймав участь сертифікований інженер-землевпорядник, і воно всі вимоги вони готові виконати, визначення координат і так далі, і так далі. Теж крамоли ми в цьому не бачимо, готові це виписати. Теж хотілося почути думку Держгеокадастру, але ми заперечень не маємо.
Пробачте, Оксана Васильович, питання, жаль, що сьогодні культури нема, питання наступне. Воно, може, якусь думку наштовхне по питаннях з екології, хоча там інша специфіка. Встановити в силу закону охоронювання зони, пов'язані з історико-культурною спадщиною. Зараз вони встановлюються в силу там, наукової документації, там, розробляються і так далі. Але передбачити, що вона може, десь ці охоронювані зони можуть бути менші, десь більші. Передбачити, що вона може змінювати цією документацією. Тобто, якщо комусь треба, ну, наприклад, там, по закону зацікавленим, зрозуміло, людям, і там є дійсно необхідність їх менше або більше зробити, то процедура так, як зараз. Треба робити документацію. Якщо ні, то появляється механізм в кадастрі відобразити в силу закону по якомусь там периметру або по інших критеріях. Правильно я розумію, Сергій?
В цілому так. Там все інше технічні деталі.
Прошу.
Потрібно от дати, ну, залишити як є, тобто зробити оцю наукову документацію, а в разі коригування робити нову проєктну документацію землеустрою. Чому?
Тоді тому погодження якщо треба лишати.
Якщо ми законом це визначимо, розумієте, всі форми культурної спадщини, всі, починаючи від самої маленької в селі школи, яка там побудована в 1800 якомусь році, закінчуючи великими замками, вони всі мають різні відстані, скажімо так, в різні червоні лінії. Якщо ми законом це визначимо, ми просто ну, багато ну, зупинимо, скажімо, в тому числі інвестиції і так далі. Тому тут краще робити це проєктами. Чому? Тому що вплив на проєкти будуть мати органи місцевого самоврядування. І вони самі будуть, в принципі, бачити картинку, чи потрібно це робити. Я, наприклад, от був у Львові, так я вам скажу, наприклад, цитадель. В цитаделі зробили фасад, залишили ті ж самі, які були в ті роки, а всередині зробили Євроготель, який сьогодні відповідає ну, відповідним зіркам. Тобто органи місцевого самоврядування, розробивши наукову документацію і технічну документацію, вони зробили вмістити, залишити історико-культурну спадщину і вмістити сучасність. Тому, я думаю, потрібно от саме так залишити, але в кадастр потрібно, щоб це вносило згідно, ну, дати можливість вносити в кадастр, якщо є документація, ці межі. Якщо вона змінюється, ці межі потрібно теж змінювати. Я думаю, це буде правильно. Якщо ми це зробимо законом, вони не будуть таким гнучким і плавним. Дякую.
Можна? Якщо не робити нормативних відстаней, це працювати не буде. Ця документація буде дуже дорога, і в результаті ми жодної зон мати не будемо взагалі. Тому краще вийти не хоч... І, в принципі, в чому причина неконтрольованої забудови навколо пам'яток? Там зон немає. Немає документації, немає зони. Хоч якісь орієнтири мають бути в законі. Без цього все це, ну, ну напишемо, але меж кадастрі не буде.
Компромісна пропозиція. Давайте тоді, щоб ми не вирішували за них, у нас є, а, органи місцевого самоврядування, там, наприклад, з Львівської області візьмемо, ну, з міст, з сіл візьмемо, там, де є хоча б одного, там, де є культурна спадщина, і візьмемо ну, Міністерство культури, яке фактично за це відповідає. Ми послухаємо трьох аргументів,